Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, kidokezo hicho chaeleza wazi kwamba VOA Express sasa tumeingia hewani kutoka Washington DC. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, tarehe 3 Septemba mwaka 2019. Anayokaribisha hapa studio, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Langu nalo Harrison Kamau, nikitarajia kwamba popote ulipo Jumanne yako inaendelea vizuri, tunapoendelea kutazama mambo kama yalivyo na yanavyoendelea. Na labda kidogo tu nikutokezee kwamba kimbunga ambacho kinaendelea kukaribia Marekani ama ufuko wa Florida kule kusini mwa Marekani, kinaendelea kukaribia ufuko huo. Kwa hivyo bado mambo yanaendelea kutazamwa kwa karibu. Lakini kando na hayo, tutakuelezea kuhusu kasi ambazo zinaripotiwa kuzuka katika miji kadhaa ya Afrika Kusini, zikilenga wageni ama watu ambao sio wazao wa Afrika Kusini. Na vile vile
huko Kenya ni kwamba sakata bado inaendelea kuhusu watu waishio katika msitu wa Mau, na sasa Kamau, tunaripotiwa kwamba siasa imeanza kuingia kwenye swala hili. Tutaungana naye Wandera, atatupa mengi zaidi. Na kama kawaida, Kamao, kila siku ya Express huwa tuna mada ambayo tunabandika pale kwenye VOA barazani. VOA Express barazani leo tunauliza, je, ni muda gani unahitajika kwa wapenda nao kuamua kufunga ndoa?
Tutaangalia vile vile kuhusu masuala ya teknolojia, na kama ilivyo pia kawaida, VOA Express haiendi bila muziki. Kwa hivyo wakati fulani muziki lazima utaanguka ndani ya VOA Express. Lakini kwanza tuelekee Afrika ya Kusini. Basi kutokana na kasi zilizoripotiwa kutokea kwenye miji kadhaa ya Afrika Kusini, kama nilivyokueleza, dhidi ya raia wa kigeni pamoja na biashara zao, muda mfupi uliopita nimezungumza na Deborah Edward Maua, ambaye ni mfanyabiashara mjini Johannesburg kutoka Tanzania, na kwanza nikataka kujua hali halisi ilivyo kufikia sasa.
Mimi niko hapa South Africa, nakaa Johannesburg, lakini huku bwana, tangu jana hali ni tete. Mpaka Pretoria maduka yamefungwa, vurugu, watu wanachomwa moto, watu wanauawa, magari yanavunjwa. Jana yani watu wamevunja maduka, wameiba, yani ni vurugu, hakuna amani.
Wiki iliyopita kulikuwa na tetesi kwamba madereva wa malori ndio walikuwa wamepanga kufanya mgomo. Kasi ambazo zinashuhudiwa ni kutokana na mgomo wa madereva wa malori, au ni wananchi wote wakazi wa Afrika Kusini ambao wanashambulia wageni nchini humo?
Ni madereva taxi, sio malori, madereva taxi. Wao wanakaa Pretoria, ndio wao waliunga hiyo mbinu ya kuanzisha vurugu na fujo.
Tunapozungumza, wewe pia ni mtu kutoka taifa tofauti na Afrika Kusini, na wewe ni mfanyabiashara. Je, kwako wewe na wenzako walio karibu na wewe, mmeathiriwa na ghasia ambazo zinaendelea Afrika Kusini?
Yaani vibaya sana. Hayo maduka, kuna nani, wakina kaka wa taifa la kwetu huko wa Tanzania, wamevamiwa maduka yao, wamepigwa vibaya sana. Yaani ni tafrani. Kiujumla ni kwamba katika biashara, yani haiko vizuri kwa kweli.
Wanapofanya mashambulizi dhidi ya biashara za wageni, wanaomba wageni kuondoka kabisa ama wanasema nini? Nini madhumuni yao?
Sana sana ninachoona ni kwamba yote yanachangia. Wiki tatu zilizopita kulikuwa na vurugu kama hilo. Wa Ethiopia walifanya vurugu, waliwafanyia vurugu mapolisi. Kwa hiyo wao wamekuwa kama wameamsha na kuchochea hii kutuponza hata sisi wengine.
Hali ikoje? Kuna shughuli za kawaida ambazo zimeendelea, ama labda shughuli za uchukuzi, biashara nini zimefungwa? Hali ikoje hasa?
Hali bado ni tete. Hakuna hata duka moja lililofunguliwa. Hakuna hata duka moja. Mitaa yote ukiangalia Bri, ukiangalia MTN, yani hakuna kote ambako duka lilikuwa liko wazi.
Serikali imechukua hatua yoyote kudhibiti hali?
Serikali kama serikali wanasubiri wale ambao wanaochochea waanzishwe, basi wao waingilie kati. Kwa swala la jana, sio la maaskari, hapana. Swala la jana ni yao manunda, sisi huku tunawaita manunda, yani ni yao madriver taxi yao.
Na wakati tunapozungumza kuhusu biashara, unaposema biashara za taxi,
kuna watu wageni ama kutoka mataifa nje ambao pia wanafanya biashara ile ya taxi ama ya daladala?
Hapana, huko madriver taxi yani ni hizo daladala wanaendesha wenyewe tu wazawa wa hapa.
Basi huyo ni Deborah Edward Maua, mfanyabiashara kutoka Tanzania anaishi mjini Johannesburg, Afrika Kusini, akizungumza na VOA Express. Tutaendelea kukuambia zaidi kuhusu hali inavyoendelea Afrika Kusini katika matangazo yetu mengine.
Ni kweli nitajadili swala hili katika kipindi cha Kwa Undani, itakuwa ni saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki na saa 2 usiku majira ya Afrika ya Kati. Haya, moja kwa moja tuelekee huko Kenya, tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy, tunasikia kwamba sasa swala hili la hawa watu ambao wanakaa katika msitu wa Mau ambao wameonywa au wamepewa muda maalum wa kuondoka katika msitu huo, sasa siasa imeingilia. Hebu tueleze.
Naam, hizi ni siasa ambazo kila mara zina linganishwa na mchakato wa aina hiyo wa kuwaondoa watu katika msitu wa Mau. Na watu ambao sasa serikali ya Kenya inataka kuwaondoa kutoka msitu huu wa Mara Mau si watu ambao wameingia jana, ni watu ambao wamekaa katika msitu huu kwa kipindi kirefu zaidi. Lakini serikali inaeleza kwamba juhudi za kutoa katika mifumo hapo awali hapaja kuwa na ufanisi wowote, na sasa wanaeleza, serikali inaeleza kwamba ni sasa waondoke, na iwapo hawataondoka sasa itakuwa vigumu sana kuondolewa. Lakini wanasiasa hususan wanaotoka katika jamii za watu ambao wanaishi katika msitu huu wamezungumza kwa ukali sana, wakieleza kwamba serikali yao imewasahau, na hivyo basi kuona panania fulani ya watu maarufu serikalini kuwaondoa na kuwadhalilisha watu wao. Lakini leo mashirika ya kijamii yamezungumza na kueleza kwamba yanaunga juhudi za serikali kutoa watu hao kwenye msitu huo ili eneo hilo litunzwe na kuwekwa miti ili angalau pawepo na ongezeko la miti katika eneo hilo, lakini isiwe ni himaya inayoingiliwa na watu. Hebu tuwasikilize wanavyosema hao wanaharakati wa haki za kibinadamu.
Ukiangalia wale watu ambao waliuzia squatters shamba la Mau ni watu ambao wanajulikana katika taifa letu la Kenya, na ni watu mabwenyenye wanakimbia na ndege. Kwa hivyo serikali imepatia muda hawa masquatters ili waweze kuondoka kwa upole. Na kwa saizi hakuna mtu yote ambao amerikuwa reported ya kwamba amepigwa na serikali kwa kutolewa Mau. Wenyewe wameanza kuondoka pole pole. Lakini kuna watu ambao pia wanatafutanga political mileage. Ni watu ambao wanatumiwa na handouts.
Tunaambia serikali tunasimama na nyinyi. Saisi tuko na mambo mingi sana madeni ambaye tunafaa kulipa katika taifa, na mambo mengine mengi sana maendeleo na nini. Hatuwezi serikali isijaribu kwa njia yote kupembelezana na hawa walifu, watu wafurushwe kwa mzitu wa Mau, wafuate wale ambaye wamewauzia. Na wale pia wamewauzia serikali, nyinyi pia mnawajua ya kuwa nani aliuza pale Narok, ofisi ya DCI. Kumejaa agreements na watu wengi wameandika statements.
Wandera, namsikia mmoja kati ya wanaharakati hao wa mashirika ya kiraia anasema kuna wanasiasa wanatafuta political mileage, na kuna mbunge ambaye amekamatwa na polisi. Kwa nini mbunge huyu amekamatwa?
Ni mbunge na wawakilishi wa mabunge majimbo, na wanaeleza kwamba wao wenyewe wanaeleza kwamba hawakuwa wanapinga juhudi hizo, japo walikuwa wanaenda kuona hali ilivyo katika shule 15 ambazo serikali ilikuwa imezifunga hapo awali, lakini imetoa agizo la kuzifungua kwa sababu ya mitihani ijayo. Na lakini maafisa wa polisi wanaeleza kwamba hao ni viongozi ambao walikuwa wanadhibiti juhudi za kuwaondoa watu kutoka msitu wa Mau, na hivyo basi tunaozungumza wangali wanazuiliwa kurekodi taarifa na vyombo vya usalama kueleza ni nini kimejiri, kwa nini walijipata maeneo hayo wakati maafisa wa polisi walikuwa wanaendeleza juhudi za kuwatoa watu katika msitu wa Mau.
Wandera, kuna swali ibuka hapa. Je, iwapo familia zote zile zitaondoka kwenye msitu wa Mau, inaonekana ni idadi kubwa zaidi ya familia 1017. Je, kuna wasiwasi miongoni mwa wanasiasa kwamba kuna eneo la bunge ama maeneo ya bunge yatakao kuisha kabisa, na kwa hivyo kuna wasiwasi labda wa siku za hatimaye ama siasa za kesho za baadhi ya wanasiasa?
kile ambacho kinazungumzwa hapa sana na wanasiasa ambao wanakilalamikia, wanaeleza kwamba hawa ni watu ambao waliwapigia kura katika uchaguzi wa mwaka 2017, na mojawapo ahadi zilizotolewa wakati walipokuwa wanatafuta kura ni kwamba watatafutiwa njia mbadala iwapo watatolewa katika maeneo haya na serikali yao, na vile vile pia wangepewa ile compensation ili waondoke na wajenge mahali pengine. Lakini vyombo vya serikali vimeeleza kwamba hamna dhamana, hamna compensation ambayo itatolewa kwa sababu hawa ni watu ambao waliingia katika msitu huo. Na nieleze eneo ambalo linataka kukombolewa, serikali inavyoeleza ni zaidi ya ekari 1046, na inaeleza kwamba iwapo itaachilia watu wao kuendelea kuishi katika eneo hili, basi huenda pakawa na ongezeko la uchafuzi wa msitu huo na patakuwapo na athari kubwa sana. Kwa hiyo wanasiasa wanajaribu tu kuzungumza na wale ambao wameathirika kutokana na swala hili, lakini ni mojawapo tu ahadi walizokuwa wakitoa hapo awali kwamba hawataondolewa wapigio kura, hawataondolewa katika msitu, na iwapo wataondolewa watapewa ile compensation kuwasaidia kujenga mahali mbadala.
Tukushukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako. Harrison, tuelekee kwenye habari za dunia. Watu katika maeneo ya kisiwa cha Bahamas wamekumbana na usiku mwingine mgumu baada ya kupigwa na kimbunga Dorian. Kimbunga hicho kilichotua usiku wa Jumapili na siku nzima jana Jumatatu kinatarajiwa kumalizika na kuondoka leo, kwa mujibu wa watabiri wa hali ya hewa, na kutishia jimbo la Florida Marekani. Tuko katikati ya janga la kihistoria katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Bahamas, alisema Waziri Mkuu Herbert Nellis. Aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu kwamba wamethibitisha vifo vitano katika kisiwa cha Abaco ambapo kimbunga hicho kilipiga kabla ya kufika eneo kuu la Bahamas.
Siku moja kabla ya ziara yake kuelekea Afrika, kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis ametoa ujumbe wa video kwa ajili ya watu wa Mauritania, akiwashukuru kwa kuandaa ziara yake na kusisitiza utamaduni wao wa kipekee na dini, huku kukiwa na makundi mbalimbali ya kikabila. Amesema itakuwa jambo la furaha kwake kuhubiri injili kwa watu wa eneo hilo, na Papa Francis ataondoka Rome Jumatano akianzia safari yake Msumbiji, Madagascar na baadaye Mauritania. Kulinda mazingira na kupambana na umaskini ndio itakuwa agenda ya safari yake, huku akitarajiwa kurejea Rome Septemba 10. Wakati huo huo, wachambuzi wa mambo wanasema ziara yake Papa Francis katika nchi hizo ambazo pia zimewahi kukumbwa na majanga ya kibinadamu itakuwa ni jambo la kutia moyo na ushawishi wa kipekee katika kuhamasisha kurejea hali ya kawaida kwenye nchi hizo.
Kundi la Taliban limedai kuhusika na mlipuko uliotokea Kabul Jumatatu usiku saa kadhaa baada ya mpatanishi wa Marekani ilipotoa maelezo ya kina kwa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kuhusu mpango utakaowezesha maelfu ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan. Mlipuko katika uwanja wa Green Village, ambapo kuna mashirika mengi ya kimataifa na nyumba za kulala wageni, umesababisha vifo vya watu 16 na kujeruhi wengine 119. Amesema hayo msemaji wa serikali ya Afghanistan.
Bunge la Uingereza linajiandaa kupiga kura leo kupitisha mswada kuzuia uwezekano wa kuondoka Umoja wa Ulaya bila makubaliano ifikapo Oktoba 31, na badala yake waweke wazi misingi ya kujiondoa. Kura ya leo ni kuhusu kuamua kuchukua udhibiti na ni kitu gani kipigiwe kura. Kama inafikiwa, wanaunga mkono wataendelea Jumatano kupiga kura juu ya hatua ya kuomba ongezeko la miezi mitatu katika Umoja wa Ulaya kama pande mbili hizo hazitafikia makubaliano ya kujitoa katika mkutano wa katikati ya Oktoba. Black.
mama ay, utajijua. Oh mwaka utasina sulileta unyanga uka ugui kunitisia unondoka unondoka kama daradara sakari yako inatoka inatoka adharani unanisusia uropoka ropoka ama domo lako shimo la choo ya kutoka na kwa tarifako siwezi kuanguka mana nishapata pakwegemea mnapendwa na soko na yojidekea uka yako ya puba mweza kona ninyanyekea po kutendwa na kusikia kwenye bomba na tena na enjoy kaya mpaka nataka kisha kaya.
Basi kiashiria kabisa kwamba wakati wa barazani umefika kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Matumaini yangu yakiwa kwamba umechangamka vilivyo kulingana na ninavyotazama kwenye mtandao wetu wa Facebook ukurasa wake, naona kwamba wengi wanajibu kuhusiana na mada yetu ya barazani hivi leo, tukiuliza je, ni muda gani unahitajika kwa wapendanao kuamua kufunga ndoa. Toa maoni na pamoja na nambari yako, na nawashukuru wengi ambao tayari mmekwishafanya hivyo. Na kabla ya kukaribisha wasikilizaji wetu ambao wako kwenye laini ya simu, vizuri pia tusome mawili matatu ambao mnaendelea kuandika kupitia mtandao wa Facebook. Na muona Victor B. Mselabuye wa Geita anasema muda maalum ni pale kila mmoja anapotambua kuwa hapa naweza kumueleza mwenzangu kuwa anataka kuwa na familia naye.
Naye Arasa Makori kutoka huko Kenya anasema muda unategemea na hali ya mapenzi. Kwa mfano kama ni wanafunzi, muda ni hadi masomo yaishe. Lakini kama hakuna kizuizi, basi ndoa iwe na hata siku moja. Kwa sababu dunia, subiri kidogo, sababu dunia imesonga kwa kazi. Muda wa kungoja ni kujua tu kuhusu familia na kuafikiana. Hayo ni rahisi kutumia mitandao ya kijamii na mawakili.
Passes Alfred Sangu wa Kalepula kule Kalambo Ruko Tanzania anasema binafsi naona pale watakapochunguzana kwanza, basi yafaa waweze kuonana kama wameridhika na tabia au mienendo ya kila mmoja wao. Basi ni baadhi tu ya maoni, lakini tumkaribishe nani kwanza kwenye line ya simu?
Naam, kwenye line ya simu tuna wasikilizaji wawili. Tunaye Masanja Kanone kutoka huko Tanzania, vile vile tunaye Goligota Magabe, naye vile vile ni kutoka huko Tanzania. Haya, karibu wasikilizaji wetu.
Asante sana.
Haya, tuanze naye Masanja. Masanja, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu changia mada hii. Mwenyewe umeiona, sijui kama muda ni upi unaohitajika kwa watu kusema sasa basi tutaoana.
Cha kwanza kabisa, unapokuwa kwamba mko kwenye uchumba,
naam,
na itakuwa mchunguzi kwanza, kama ume, kama wewe mwanaume umejipanga vizuri, itakuwa mchunguzi ndani ya mwezi mmoja. Ukishapita mwezi, basi ndio unaruhusiwa hata kufunga ndoa, maana hapo tayari muda utakuwa umeshatosha.
Mwezi mmoja tu.
Mwezi mmoja tu umeshatosha kabisa.
Haya, tutarudi kwako Masanja. Hebu tusikie naye maoni ya Golkota Magabe. Karibu sana kwenye VOA Express.
Ndiyo, mimi naitwa Goligota Magabi kutoka GGM Unity Geita. Nadhani mahusiano au mapenzi au chumba hadi kuoana inategemeana mtu na mtu na mchumba wake inakuwaje. Labda anaweza akawa wameshindiana kwa muda wa hata miezi sita, ili wakifanye mapenzi ila wachungiane tu, naangalia watazamana, yaani unachunguzana kwamba mwenzangu iko hivi bila kushiriki tendo la ndoa. Maana ukisha shiriki tendo la ndoa, huyu sio mchumba, huyo sio mchumba tena, huyo anaitwa ni mpenzi. Na ikishafika wakati mmeshaelewana, mkachungana, mkaona mko sawa, mnaweza mkafanya mchakato wa kuoana. Yaani mpaka miezi ikae miezi sita, ndo mnaweza mkachukua kanuni ya kuoana. Itakuwa vizuri sana hilo.
Haya, Kanoni anasema baada ya mwezi mmoja tu kufunga ndoa. Goligota anasema baada ya miezi sita. Ngoja nimuulize Masanja. Masanja, kuna msikilizaji anaitwa Mandela Odo, kutoka Dar es Salaam, anasema swala la kufunga ndoa kunahitaji muda sana, ili kila mmoja aweze kufahamu tabia ya mwenzie kwa undani zaidi. unasema nini kuhusu maoni ya huyu Mandela Odol?
Kila mtu na maoni yake, kwa sababu ukisha kumuliwa kuoa, ya kwanza uweze kurupuka, lazima uende sehemu mwanzo, unaweza kutumia hata unaweza kuvuka hata kijiji au mkoa, ukaenda hata sehemu ambayo kuna ndugu au hapo unapofika lazima utasema shida yako kwamba bwana mimi ninahitaji hiki na hiki. Hata ukishafika huko lazima wenyeji wako ndio atakupa mwongozo kwamba bwana kama ukita binti fulani wa ukoo atende kutimu kutaka tukamwone jinsi alivyo. Sifa zote lazipata kwa wenyeji.
Shukrani sana Masanja Kanone, lakini Goligota hapa alikuwa ameandika eti mpaka sijui miaka 18 ndio uruhusiwe kufunga ndoa. Goligota, ulikuwa umesema kwamba ukifikisha tu umri wa miaka 18, wakifikisha umri wa miaka 18 hawa watu wawili wafunge ndoa mara moja.
Sheria ya kiasi kinasema mtu mzima ni miaka 18. Kwa hiyo kama mtu ametimiza miaka 18 asomi wala sio ni mtu wa nyumbani natakiwa aoe, kwa maana tayari ameshakuwa mtu mzima. Tunaona mabinti wengi miaka 16, 15 anaolewa. Kwa hiyo mwanaume miaka 18 nakuta angalau amejitambua kidogo, kwa hiyo sheria inamruhusu kuoa na kufunga ndoa.
Haya basi, asanteni sana kwa maoni mazuri na kushirikia ushiriki wenyu, Masanja Kanone pamoja na Kolikota Magabe. Kwa kweli kabisa ni mjadala mzuri, na naona pia wengi wanaendelea kujibu kupitia mtandao wa Facebook. Labda tu ni washukuru kwa majina wachache ambao nawaona karibu hapa. Mtu Pesa, asanti sana. Violet Tarimo, vile vile Arasa Makori, bila kusahau Doto Jolio, miongoni mwa wengine wengi. Lakini sasa tuelekee moja kwa moja kwenye muziki, ambapo namtazama kwa umbali Diamond wakishirikiana na Fally Ipupa, wanasema Inama. Yote haya ndani ya VOA Express.
Ukudekeza kama mtoni sura unavorangia, napogeuka moto machozi unalia. Mwembamba mwenene mwena pesa kama Dangote, naweza nijayo msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Penzi yoyoyo imeleta kona mufita, squeezy sion nashia kuwa like Isa. Hivo sio achana nai, nekupenda penda na nai. Mambo sesi ayubada, emucheza ufurai. Kama songi limekole,
pasa inama, nekupenda mungongo.
Oh, oh, mungongo.
Oya inama,
inama baby,
pasipenda
mungongo.
Pasa inama,
inama baby,
nekupenda mungongo.
Kama tungi limekosa,
oya inama, pasipenda mungongo.
Tujula mure banaka nefengo babi zubakale. Kadoba jotem tout le temps. Mawele kawapi bebe na nga présente. Soufiele kawapi chéri na nga zalie. Kango nyongo bela kanga jotem. Anaisha, 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 anais
kitonga kachanga nyana nyagi
Alisha
yuko kwi
Alisha
ya ngoma ina ma featuring ya Fally Ipupa na Diamond. Ngoma hii inazidi ku vunja rekodi kabisa, inapata viewers wengi sana na wengi wanaipenda, tena wakubwa kwa wadogo, haichagui umri. Naona hata mzee wa kazi hapa Sunday Shomari ameingia hapa studio akaanza kukatika katika.
Sikukatika sana lakini nimetaka kucheza. Sikukatika, nimecheza tu kwamba umeinama unapinda mgongo.
Umejitahidi.
Katika na machega kama usa nyingine.
Sunday ume
Sunday,
mpaka utasahau mada ambayo nataka kuzungumzia. Utazungumzia mambo ya teknolojia. Wimbo wa inama utakufanya usahau haya teknolojia umetuandalia nini.
Sawa kabisa, Patro au Patrick mzee wa kazi. Tunaangalia katika mambo ya teknolojia. Unajua unapokuja kwenye teknolojia, kama unafahamu hivi sasa mjadala mkubwa wa 5G.
Mtandao wa 5G.
Aha. Sasa basi, katika habari hizo, Marekani na Poland zimewataka wasambazaji wa bidhaa za 5G wachunguze kwa kina kwa ajili ya udhibiti wa serikali za nje, ambapo wamesaini makubaliano ya pamoja siku ya Jumatatu, huku wakati huo Washington ikiendelea kuwashinikiza washirika wake kuitenga China katika mitandao yote ya 5G.
Kwa nini?
Sasa basi, kama mnaofahamu, swala kubwa ni kwamba kumekuwa na ule msukumo katika kampuni ya Huawei kwamba ikishutumiwa kufanya kushirikiana na serikali na ujasusi, shirika ujasusi la China. Lakini basi wao wenyewe wameendelea kukanusha kwamba hawafanyi shughuli zote za namna hiyo na hawapi fursa mashirika ya ujasusi ya China kufanya nayo kazi.
Mhm.
Swali ni kwamba wao hivi sasa sio tu maeneo mengine duniani, lakini ukiangalia kwa Poland peke yake wana wateja wengi sana. Na vile vile kwa upande mwingine, Poland ni washirika wakubwa sana utawala wa Trump.
Mhm. Hapo sasa kuna
katika masuala ya usalama,
ila kibiashara tena Huawei.
Na kibiashara sasa sasa hapo ndo panapokuwa na kazi. Na hivi sasa Huawei ni maarufu sana Poland kiasi kwamba wanasema wamemtumia mchezaji mmoja maarufu, mnamjua mchezaji wa soka
nani,
Robert Lewandowski.
Aha.
Mhm.
Katika matangazo yote Bayern Munich.
Naam. Katika matangazo yote ya Huawei kule Poland yeye ndiye anatumika. Sasa basi, huko Poland nako, makamu rais Mike Pence yuko kule akimwakilisha Trump, amekutana na waziri mkuu wa Poland ambaye ni Morawiecki, na kusema kwamba nchi zote lazima zihakikishe kwamba wanashirikiana na wasambazaji wanaoaminika, sio tu mtu yote, lazima anaita Monica.
Kwa hiyo Huawei haaminiki.
Kwa maana hiyo, na mpaka hivi sasa sio tu hapo, anasema Huawei hivi sasa wanachunguzwa kiasi kubwa huko Poland. Maafisa usalama wamemkamata mfanyakazi ambaye ni raia wa China wa kampuni hiyo, hali kadhalika afisa usalama wa zamani wa Poland kwa shutuma za ujasusi mwezi Januari. Kwa hiyo mpaka rais mwenyewe wa Poland naye amezungumza juu ya swala hilo. Akasema kwamba hivi sasa idara ya usalama ya Poland inafanya uchunguzi na inaendelea nao, na wamegundua kwamba kuna vitendo vinavyoashiria kwamba kunaweza kuwa na ujasusi. Huyo ni rais wa Poland amezungumza. Kwa hiyo ni kwamba swala linaendelea na wao mpaka sasa wanakanusha shutuma zote za ujasusi. Na wakati huo ni kuongezea tu Patrick kwamba wao wanatumia, wanasema wametangaza kutumia zaidi ya dola milioni 300 kwa kuwapa vyuo vikuu kwa ajili ya kufanya utafiti. Wanaendelea kutoa fedha na
wanaonekana kama kampuni ndio inaongoza katika upande wa 5G. Sijui kwa nini wana ujasiri mkubwa sana wa kuingia kwenye 5G, lakini itaonekana mvutano mkubwa utaendaje kati ya Marekani na Huawei yani China katika pia kuingisha 5G kwenye mataifa mengine.
Bila shaka. Haya, tuwashukuru wasikilizaji wetu wote, tuwashukuru waliofanikisha matangazo haya, Patrick Ndwimana na Harrison Kamao. Kwa pamoja tunawageni kuwatakia alasiri njema.